Biz hozir aytmoqchi bo'lgan sizlarga yana bir eslatmoqchi bo'lgan so'zimiz shundan iborat ediki, mana bu qo'limizda kitob do'konlarida sotilayotgan Qur'on suralarining xosiyati degan bir kichkina kitobchani e'tiboringizni shunga jalb qilmoqchimiz. Biz hozir mana aytdik, haqiqatan ham din islomda Alloh o'zi o'rgatgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatgan duolar bor, tasbihlar bor. Shuni o'qilsa foydasi bo'ladi, mabodo biron bir g'am g'ussa boshiga tushib qolsa mana bu duoni o'qisin deganlar, biron bir qo'rqinchli narsa paydo bo'lsa buni o'qisin deyilgan. Ammo mana shu narsalar hammasi isbotli, asosli bo'lishi kerak. Haqiqatan ham payg'ambarimiz bizga o'rgatgan bo'lsalar buni qilish kerak. Payg'ambarimiz o'rgatmagan narsalarni ham odamlar o'zini ishidan chiqarib qo'shib yuborgan joylari bor. Buni soddalik bilan qilishgan joyi ham bor, dushmanlik bilan qilgan joylari ham bor. Biladilarki din islomda shunday duo o'qiladi: xudoga ishonmaydiganlar, ateistlar, boshqalar dinni ustidan kelib buzolmagandan keyin ichidan kirib buzish uchun ular mana shu yo'ldan foydalanib yolg'on duolarni to'qib chiqarib odamlarni o'rtasiga tarqatib yuboradilar, shu orqali insonlarni dindan bezdiradilar. Demak bu dinning o'zi yolg'on ekan deb u bitta duodan ko'yni sovumaydi, balkim butun dindan, islomdan ko'yni sovib u dinsiz, xudosiz kofirga aylanishiga o'sha duo chiqargan odamlar sabab bo'lib qoladilar. Mana bu qo'limizda turgan Qur'on suralari xosiyati degan kitob ham xuddi shunaqa kitoblardan bittasi. Mana usti sariq muqovali, tepasida Qur'on suralari xosiyati deb yozib qo'ygan chiroyli xat bilan tagida bir odamni suratini ham solib qo'ygan, xuddi qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Mana shu suratga qarab turib ham buni ichida nima borligini anglab olish qiyin emas. Suratini juda bir g'alati qilib usta rassom chizgan, ammo qo'g'irchoqqa o'xshatib bachkanaroq qilib chizgan. Xuddi o'tirgan joylari ham boshqa, siyam qo'lida ushlab o'tiribdi Qur'onmi, buni nazarida bir keksa soqollik odam, sallali odamni suratini solgan. Qizig'i shundaki, biron bir joyda kim chiqargan bu kitobni hech qanday ma'lumoti yo'q. Nusxasi ham, soni ham yo'q. Kim bunga ruxsat bergan, kim qo'ygan, qo'l qo'ygan, kim bunga taqriz yozgan, hech qanday gap so'z yo'q, hatto narxi ham yo'q. Kitob furushlar og'ziga siqqan pulni qo'yib, endi buni sotaveradi. Qanchaga olishiga qarab turib, ko'tarsa zamzam, ko'tarmasa kam-kam deb, agar odamlar oladigan bo'lsa, bugun buni 5 so'mga olayotgan bo'lsa, ertaga 6 so'm, 10 so'mga chiqarib sotaveradi. Bular kitob sotib pullaganiga, buni chiqarganlar ham musulmonlarni tulaganiga, musulmonlarni laqillatganiga xursand bo'lib ketaveradilar. Bu kitobni o'qib olib, shunga ishongan odamlar laqma odamlar, undan boshqa gap yo'q. U qolgan larni esa Alloh taolo o'zi gaplashib oladi, ularni jazosini beradi. Bundan pul topayotgan odamlarni puli halol bo'lmaydi. Chunki yolg'on narsani tarqatib, odamlarni aldab olingan pul harom bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" degan. Mol dunyoingizni botil yo'llar bilan, noto'g'ri yo'llar bilan yemanglar degan. Bu botil yo'l bilan pul topish bo'ladi. Odamlarni aldab, ularni pulini yeyish bu harom bo'ladi. Endi biz sizlarga shuning ichidan bir ikkita misollarni mana keltirib o'taylik. Naml surasi dushmanni tasarruf qilish uchun 108 marotaba o'qilsin. Yo yozib o'zi bilan tutsa, dushmanlar uning tasarrufida bo'ladilar. Juda ham osongina yo'llari bor ekan dushmanni daf etishni-yu, bu bechoralar qancha qurol sarflab, atom neytron bombalarini, raketalarni tayyorlab o'tiribdilar. Mana bu yerda opposdan yo'li bor ekan, bu raketa paketasi bilan hammasi siz tomoningizga o'tib ketaverar ekan. Bu narsa qarang, Qur'onda aytilgan emish, Qur'on surasi emish. Bu Qur'on kimga nozil bo'lgan? Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomga dushmanlar ro'bara kelmaganmi? U kishi dushmanlar bilan, kofirlar bilan qancha jangu jadal qildilar. O'zlari jangga kirdilar. Tishlari sindi, yuzlari qonab ketdi, chuqurlarga tushib ketdilar. Buncha qiynalib o'tirish u kishiga nima zarur edi? Mana opposon surani 100 necha marotaba o'qib qo'yib o'tirgan joylarida hamma kofirlarni qulib ag'anatib, hammasini yiqitib, hamma yog'ini bir danaga o'tirgan joylarda eplab qo'ya qolmasmidilar? Bu kitob yozganlarning aqliga kelgan narsa payg'ambarni aqliga kelmabdimi? Bular payg'ambardan ham ko'ra aqlliroq bo'lib ketibdilarmi? Yo'q, uning aksi. Bular nodon odamlar. Bular o'zlarini go'yoki payg'ambardan ustun qo'yadilar mana shu so'zlari bilan, keyin payg'ambar qilmagan ishlarni bular qilyaptilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qancha g'azotlarda, jihodlarda o'zlari ishtirok qilganlar, ammo biron bir o'rinda mana shu surani o'qinglar ketishdan oldin deb aytmaganlar. Demak bu narsa juda ham bir xunuk narsa, yomon narsa. Hag'obin surasi mol va mulkning o'g'irlaridan omon bo'lishi uchun 70 marotaba o'qsin deb aytdilar. Bu nihoyat o'g'irlar bilan maslahatlashib turib aytilgan bo'lsa kerak. Ya'ni 70 marotaba Tag'abun surasini o'qishni o'zi bo'lmaydi. Uni o'qiguncha o'g'irlar kelib, sekin yig'ishtirib ketaveradi. Mana shu gapni chiqarganini otasiga rahmat deb, o'g'irlar duo qilib, unga rahmat aytib, mol dunyosini olib ketaveradi. Payg'ambar nima dedilar? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kechasi yotayotgan vaqtingizda eshiklarni yopinglar, qulflanglar. Suvlarni ustini bekitinglar, chiroqlarni o'chirib yotinglar. Mana bu sahih hadis. Payg'ambar yotayotgan mahallada mana shu surani o'qib yotaveringlar bemalol tavakkul qilib, egasiga topshirib qo'yinglar demadilar-ku. Eshiklarni quflab yotinglar dedilar. Ehtiyot choralarini ko'rib qo'yib, keyin tavakkul qilinadi. Rasulullohning huzurlariga bir kishi kelib, tuyasini ko'chaga qo'yib yuborib kelganda nima deganlar? Tuyangni nima qilding? Ha, Xudoga topshirib keldim tavakkul qilib deganda, u kishi aytdilarki, oldin tuyangni oyog'ini bog'lagin, keyin Xudoga topshirgin. Oyog'ini bog'lagandan keyin Alloh asrasa, o'shanda Xudo asraydi. Xudo asramasa, oyog'ini maz boshini hamma tomonga boylasangizdan olib ketib qoladi. Ammo baribir boylab, ehtiyot chorasini ko'rgandan keyingina uni Alloh taologa topshirish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, Haj surasi daryodan o'tish vaqtida 7 marotaba o'qsin. Qani mana shuni yozgan odam o'zi o'qib ko'rsin-chi, 7 marotaba emas, 70 marotaba o'qitir daryoga tushsa, daryoda nima bo'ladi? Cho'kib ketadi, oqib ketadi. Undan boshqa narsa bo'lmaydi. Mu'minun surasi benamoz kishi namozxon bo'lish niyatida 7 marotaba o'qisin debdi. Mu'minun surasi juda ham uzun sura. Ha, benamoz bo'lib yurgan odam nega benamoz bo'lib yurgan? Dangasaligi uchun. Bu buncha narsani qattiq yodlayman deb bir qisqa Val Asr surasini yoki Inna Atayna surasini yodlab olsa namoz o'qish mumkin. Alhamd surasini yodlab olsa o'lguncha namoz o'qisa bo'ladi. O'shanga dangasalik qilgani uchun o'qimay yuribdi. Ha, bu bechoraga endi Mu'minun surasini o'qitadigan bo'lsangiz, bu surani yarmiga borib bormasdan battar benamoz bo'lib, shuna qilib namoz o'qiydigan bo'lsam, o'qmaganim bo'lsin deb u qaytib ketib qoladi. Bu odamlarni demak dindan bezdirish uchun qilinayotgan narsa ekan. Yoki bo'lmasam Mujodala surasi. Qarang, har bitta sura qoldirmasdan bu azamatlar kechasi bilan o'ylab uxlamasdan o'ylab mana shunday narsalarni yozib chiqqanga o'xshashadi, baraka topmagurlar. Ginaga barham berish niyatida 3 marotaba o'qsin. Bir musht tuproqqa dam urib, ginador kishi tarafga sochsa, ginasi barham topib do'st bo'larmish. A shuni qilib ko'raychi. Siz bu Mujodala surasini o'qibmi, boshqa qilibmi, tuproqqa dam solib, ginador odam beti oldiga qarab sochib yuboringchi. U salfal endi yarashay deb turgan bo'lsa ham, endi shunaqa dushman bo'lib ketadiki, sen meni betimga tuproq sochding, mana sehr qilding deb, ana endi kim ko'ring janjal to'polonni. Ilgari urmagan bo'lsa, kelib uradi keyin. G'oyib bo'lgan narsani topish maqsadida 7000 marotaba Tin surasini o'qisin deb yozibdi nomadlar. U 7000 marotaba Vattin surasini o'qiguncha bechora hisobdan adashib ketadi. Undan keyin hep bora yo'qolganiga ham rozi bo'ldim deb ketaveradi. Ana lekin kim yana o'g'irlar xursand bo'lib, mana shuni yozganini otasiga rahmat deb, ular ham ishini bitirib ketaveradi. Xullas, bu hammasi botil gaplar, bo'xton gaplar. Alaq surasini Iqro bismi robbikal ladzi xalaq deb boshlanadigan surani hokimlar oldiga borish vaqtida 3 marotaba o'qisin deydi. Qaniydi hokimlarni shu 3 marotaba sura o'qib tuzatib qo'yish mumkin bo'lganda juda ham ishimiz oson bitib ketardi-yu. Bu gaplarga ishongan odamlar Alaq surasini 3 marta o'qib olib, ana endi hokimni bir boblayman deb borsin, lekin u hokim unga ko'rsatib qo'yadi. Xullas, bu kitob ateistlarning kitobi. Bo'lmasam nomini yozib qo'ysin edi. Qani rasmiy diniy idora, mana Muvaraun-Nahr nomli diniy idorani muhri bormi? Bu Muvaraun-Nahr nomli diniy idorani do'konlarida ham sotilyapti bu kitoblar. Qani biron bir joyda pechat, mechat degan narsa, hech bir narsa yo'q. Ilgari dinga qarshi ochiqdan ochiq kurashib, og'ir hech balo chiqara olmagan million, million, milliard, milliard pullar bekordan bekorga sarf bo'lib ketdi ateistlarni. Og'ir bir ish chiqara olmasdan, yana oxirida ham insofga kelmasdan yotib qolguncha otib qol degandek qilib, endi dinni ichiga kirib olib, buni qilib buzmoqchi bo'lyapti dinni. Buni kimni qo'lda ko'rsanglar, aytinglar birodar, bu kitob zararli kitob ekan. Ammo to'polon janjal bo'lmasin, nizoga sabab bo'lmasin, ko'p odam buni bilmasdan qilayotgan bo'lishi mumkin. Tushuntirish kerakki, bu kitob dinga zararli kitob, odamlarning e'tiqodini buzadigan kitob ekan, buni sotmanglar birodarlar deb olish kerak, buni tarqalishiga chek qo'yish kerak bo'ladi.